Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Aleksandra Anja Mijović, dramaturg, glavni odgovorni urednik Direktne reči i od skora pisac.
Jeste vi zadovoljni životom vašim?
Da, potpuno.
Šta to znači, malo mi je specifikacija?
Pa srećno sam.
Srećno ste?
Da.
Šta doprinosi sreći u vašem životu?
Imam divnog čoveka koga obožavam već 21 godinu. Imam dvoje divne dece, uspešne, pametne. Vratila sam se u Srbiju posle decenije života u Aziji i snašla sam se odmah i to mi se dopalo jako. Znači, ovde sam godinu i nešto, uspela sam već da objavim roman koji je izašao u junu i koji je skoro otišao ceo tiraž bez ikakve reklame. Nešto mi se čini da mi je konačno krenulo. Znači u mojoj 43. godini.
Dobro, to je.
Srećno, u principu sve mi je lepo. Mislim, s obzirom da živimo u zemlji kako živimo i da je u principu da su svi depresivni, da svi samo kukaju, ja nisam tako. Meni to što nemamo dovoljno para nije važno za sreću.
Pa je ti pobočni problemi, eto, na primjer, pare, nešto drugo, je li oni pomognu čoveku da shvati koliko je stvarno sreće?
Ne.
Kad ih otpori?
Ne, bilo smo, znači, ja sam dete iz 75. sam se rodila, jel? Dete koje je živelo u 90-im i iskusila teško siromaštvo, a onda sam odšla posle jel, u Aziju gde sam živela kao bogataš, kao bubreg u loju. Znači, ona floskula da Bog da imao pa nemo, meni nije ništa strašno. Znači, iskusila sam sve živo. Sad sam se vratila opet u neku, ajde da kažem, bedu.
I, bedu?
Pa bedu. Imamo love prvih 15 dana, posle se snalazim svakoga meseca, jel? Jeste beda posle života u Indoneziji gde je sve bilo, gde nismo se prebrojavali uopšte, gde smo živjeli baš onako kao niko nikad sa Balkana nikad tako nije živeo.
Pa ima beda gde koja ne stigne ni do prvog u mesecu.
Ima, naravno, u tom smislu to tek beda. Imam sreće, da. U tom smislu tek imam sreće, ali hoću da kažem, dalje smo bedni, ne možda idemo na more, ne možda idemo na zimovanje. Ok, decu smo poslali, ali smo mi ostali kod kuće. Pa dobro.
Je život lep i kad si to shvatio ako je lep?
Pa meni je od uvek bio lep, iako sam ja to bila tinejdžer 90-ih, iako sam svako jutro palila televizor da vidim da li su mi drugari preživeli. Od uvek mi je bilo lepo. Uvek sam mogla da nađem nešto što bi me radovalo. Nisam nikad padala u depresiju. Nikad da me hvatala tuga. Možda eventualno dva dana kad se baš nešto desi strašno, ali nije me dugo držalo. Takva sam jednostavno. A što, mislim, zašto sam tako očigledno genetika ili ne znam ja šta je u pitanju? Nisam čovek koji tuguje, ikad.
Pa je život kratak?
Ne.
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 To onda još niste shvatili.
Šta mi se sve izdešavalo za ovih 40 godina, gde je kratak, nije uopšte kratak.
To se onda kasnije shvatili koliko je kratak.
To ću da možda kažem sa 70. Sad ne mislim tako.
Da. Kako baratate sa sumnjama u sebi? i da li postoje u...
Pa naravno da su postojale ranije. Postojale su i sad. Pred izlazak romana naravno da su postojale, zato što sam eksperimentisala, uradila sam nešto novo, neki format koji ne postoji u domaćoj književnosti i normalno sam sumnjala da li ću da uspem. To je sasvim logično. Iako sam znala u dubini duše da ja umem to da radim i da nadale se da će publika da uhvati ritam, opet ti je postojao strah. Ali srećom, bez razloža. Mnogo stalno i mnogo razmišljam. I noću čak kad spavam, ja razmišljam. Tako da neke stvari rešavam noću dok spavam. Naprimer, glupost sad neka. Trebalo je mi kuća da mi se oštiri. Živim u stanu. Ne znam kako da osmislim boks za buduće štence. Ja legnem da spavam i sanjam od fioke, ono što ide ispod kreveta, da mogu od toga lepo napravim boks. I ujutru kažem, ha, eto, dok ja spavam, moj mozak rešava. Tako da, otprilike, to su neki, ajde, bila sitnica, ali eto, dobar primer. A moram da sumnjam, ako ne sumnjam, ako budem egoista, umišljeni, to isto nije dobro. Naročito za jednog pisca. Tako da je sumnja dobra.
Nesigurnost.
Pa bila sam dosta nesigurna ranije i zato valjda mi je trebalo toliko dugo vremena da nešto uradim sa sobom, sa svojim pisanijama. Ranije sam sve čekala da me neko moli sa pozivnicom, s mašnicom, da se nešto desi, da se nešto uradi. Nisam shvatila da moram da guram, jer sam bila i nesigurna. To valjda sve dođe sa godinama, zrelošću. Valjda je normalno kad si mlad da si nesigurna.
Pa i najstariji, mislim, ne znam.
Pa verovatno, da, verovatno. Verovatno da ima, naravno. Sad više, sad je to prošlo, definitivno.
Jel ima strahova?
Strahova ima od zubara samo.
Samo od zubara?
Samo od zubara. Inače, ovo ostalo je. Čak i to rešava u hodu ili noću.
Aha.
Nemam nikak. I ja imam plaž. Ne volim dugmiće.
Znači.
Plastične dugmiće, ne volim dugmat. Eto, imam fobiju od dugmati. To postoji, to nisam samo ja na svetu. Ima nas jedno 70.000 na svetu. Istraživala sam.
Upišite mi to.
Pa kad dodinem dugme, kao da, ne znam, ja odvratno se osjećam. Čak i noću, recimo, na jastučnici, ako dodinem dugme, ja se probudim. I budem i odvratno. Pa sad više nemam dugmet. To me majka terala. Da imam jastučnice sa dugmićima, sad više jok. Sad su to drikeri. Eto, tad baš strah.
A ovi dugmići?
A ovi može. Ovi metalni, to može.
Znači samo plastični?
Samo plastični, oni klasični. Ne nosim košulje, ništa što ima dugmiće. Kao Amiš.
I šta vam se onda desi kad ga takne?
Pa bude mi odvratno, kao da sam pipnula, ne znam nija šta, kao da sam lešinu pipnula, eto. Mislim, mogu da, ako baš moram, pipaću, ali ne volim nikako. Baš osjećam odbojnost. To je neka fobija, ima naziv, zaboravila sam, medicinski, baš za to. A zašto, ne znam.
Prvi počujem.
Pa ako nas ima 70.000 na svetu, znači vrlo je redko.
Eto. Koje su vam bile prelomne tačke u životu?
Mislim da sam sazrela naglo u 21. kad sam otišla u Ameriku. Znači, pokušavala sam da se upišem na fakultet dramskih umetnosti na FDU dva puta, nije uspelo, a onda sam bila primljena u Americi, a iste godine sam primljena i na FDU, što je bila greška, da nisam primljena, ostala bi u toj Americi, ali dobro. Uglavnom, Amerika mi je bila životni san, tamo cvetaju tikve, tako sam zamišljala da je tamo sve divno i sjajno, a onda, znači, počinjao je fakultet u oktobru, ja sam otišla negde, ne mogu se setim sad, da u maju. Onda sam ranije otišla kao da proputujem, da vidim ovo, ono. I onda sam doživjela tu u Ameriku koja je bila veliko razočarenje. I svi snovi su mi popadali odmah. I tad sam, mislim, konačno sazrela. Tad sam od deteta postala, ajde kažem, devojka, tek u 21. A onda... Mislim da je to kad sam srela svog muža, kad sam ga ugledala, da je to bio da me Kupidonova macola potrefila posred čela. Nisam mogla da dođem k sebi, da bi to bio još jedan od preokreta. Pre toga sam bila devojka koja menja frajere svaki čas i već sam sebe zamišljala da ja nikad neću nikoga naći u životu, niti sam tela da se udajem, niti da imam decu. Govorila sam rodiću jednom da ne budem nenormalna i tako nešto u tom smislu. A onda se desio on i sve mi se izvrnulo, svi moji planovi su pali opet u vodu. Tako da sam počela da želim što i sve žene žele sa njim. A onda recimo treći bi bio ta odluka da odem u Indoneziju. Nekako je sve postalo u Beogradu isto, monotono, svaki dan isti, to me je sve jako pritiskalo i nisam to mogla više da trpim. I još se desilo, rodila se moja ćerka, ja ostala bez posla i bilo je trebalo doneti odluku da se negde ode. I bile su razne ponude, pošto srećem muž ima dobar posao koji se traži svuda. I kad se pojavila Indonezija, ja sam rekla, idemo, pošto sam u srednjoj školi govorila da ću da živim na Travskom ostrovu, onda je to bilo smiješno, umirali smo od smeha, ali kažem, ja moram sad da ispunim taj san, idem u Indoneziju, pa kako god bude. I to je bila jedna, ajde kažem, najveća prekretnica, jer smo podavali otkaze ovde, sa dvoje male dece odjurili Indoneziju u nepoznato i snašli se odlično. Eto, te tri. Možda i ova četvrta što smo se vratili sad. Verovatno, da. I to je. Eto, četiri.
A gde ste bili u Indoneziji?
U Džakarti.
Kako izgleda
Indonezija? Je svet jedan naopački odnosno na Srbiju, potpuno. Sve što ovde vredi, tamo ne vredi.
Srbije.
To je grad haosa. Znači, to je grad od 38 miliona stanovnika. Veliki je kao cela Srbija bez Vojvodine, na primjer. Metropola je jedna užasna. I sve je dezorganizovano. Ništa ne može da se završi odmah, nego svuda vam treba živci čelični, kao strune, da bilo šta završite. Recimo, na primjer, ne postoji gradski prevoz. Sad vi trebate stignete od tačke A do tačke B, izgubit ćete 7 sati za 40 km, na primjer.
Ima kola?
Ima kola, ali su užasne saobraćene gužve. Pola života sam ostavila u kolu tamo. Indonežani su veliki vernici, a ja, s druge strane, ateista. Oni su, prvo je Bog, hrana i krevet, to je ono što je važno. I oni ne razumiju, uopšte je zabranjeno zakonom da izjavite da ste ateista, tako da morate da se pravite, da i vi verujete u nešto.
U nešto ili u njihovu veru?
U nešto, nije važno.
Koja je njihova vera?
Pa, muslimani su najbrojniji, ali ima dosta katolika, ima protestanata, ima budista, ima hinduista, svašta ima. Konfučijanista, uspeo sam da izgovorim. Svašta ima. Sve moguće religije su zastupljene, recimo da su katolici oni koji su bogati, ajde da kažem srednja klasa i visoka klasa, i to Kinezi. Muslimani su oni koji su siromašni.
A šta je lepo u Indoneziji?
Lepa je hrana koja mi sad jako nedostaje.
Šta je hrana?
Nedostaje mi najviše buburaja. To je kao neki puding od pirinča sa nekim specijalnim začinima. Koje, znači, ne mogu napraviti, mogu napraviti puding od pirinča, ali ne mogu napraviti, te začine nemam. Liči dosta kuhinja na kinesku. Sve je u tom fazonu. Ima jedino, recimo, rendang, to je kuvana junetina u kokosovom mleku koja se kuva ceo dan. I onda onako se raspada ustima. To je, ajde kažem, da nije kinesko, to mora da se jede sa viljuškom. E da, u restoranima, eto, kad naručite rendang, ne dobijete nož, nego kašiku i viljušku, pa se snalazite. Ne znam zašto. Nikad nisam otkrila što ne daju noževe. Onda da, onda druga stvar koja svaki Indonežanin misli da su svi Belci bogati i samim tim što su bogati, onda su i naivni, jedva su došli u Indoneziju samo da ih Indonežani navozaju. Tako da se svaki Belac osjeća u Indoneziji kao neka filmska zvezda, samo zato što je Bel. I svuda su cene jedne za Indonežane, jedne za Belce tri puta skuplje. I tako. Pa živjeli smo divno, preko naše ambasade su naša deca dobila stipendiju, išle su u internacionalnu školu. To se desilo, smo se lepo družili sa konzulom naše ambasade. Živjeli smo u kući od 300 kvadrata, imala sam kućnu pomoćnicu koja je sve radila, ja sam već 4 u is. Kad kuvam, ona dođe i seska mi sve, tako da je kao ove televizijske emisije kuvancije, tako sam živjela. I tad sam shvatila konačno u Indoneziji da ja sad imam ne previše slobodnog vremena, nego da je svo moje vreme slobodno i da konačno imam vremena da pišem opet. Tako sam se i vratila pisanje. A s druge strane, smo živjeli lepo, kad god je muž slobodan, ajmo idemo na tropsko ostrvo, neko malo, divno, ajmo da ronimo, ajmo da plivamo, ajde da jedemo što se upeca, ma lepota. Baš i našli smo veliko društvo, ajde sve belačko, pošto se Indonežani ne druže sa prijateljima, oni su porodični, samo porodica, se okuplja ništa, neko sa strane, nisu druželjubivi. Tako da smo se našli gomilu nekih belaca, tamo belci jedni drugima prilaze prosto da nađeš neko društvo. I onda smo svaki vikend, uglavnom kod nas, pošto moj muž divno kuva, kod nas pravili žurke, gde bi muž pravio razno razne džakonije, alkohol u potocima, u zemlji gde je skoro zabranjen alkohol, ali to su Balkanci koji se snađu svuda. Muzika do daske, sve. Upoznala sam jednu u Džakarti, tako sasvim slučajno, Makedonku, i onako smo pričali kako sam se snašla, tek sam bila došla, na primjer. I ja kažem, što ti je ljudska nesreća, rekao, ja nisam neki da mi sad treba, kako da ne mogu bez njega, ali evo sad ovde u Džakarti nema i sad mi fali. Dođe mi da idem u Singapur svakih, ne znam, ja 3 dana da kupim zalihe. I ona kaže, bože, Anja, evo ti broj telefona. Sve ćemo to organizovati, između ostalog neki Indus koji opskrbljuje ambasade. I je opskrbljivo i nas.
Šta ste pili?
Ja volim Martini Bianco, to je moje piće. Najviše. Ali i vinca razno razna. Vina je crna, slatka. Bailey's, Caroline's, eto tako. Jednom sam koktele, neki koji je naš drug Portugalac nam je pravio koktele, i tad sam rekla, više neću koktele da pijem. Sutradan mi nije bilo dobro. Tako da, eto. Ali imali smo, znači, punu kuću tog alkohola, kako u Džakarti nema gde da se kupi. Nije zabranjeno, ali nema, ne možete da nađete nigde. Osim piva u specijalizovanim prodavnicama. Tako su gosti volili kod nas da dolaze, da znaju da uvek ima. Tako da je bilo veselo. Ali bilo je divno. Nije bilo nekih muka, nismo slušali ružne priče. Družili smo se, pevali, džuskali, jeli. Eto, lepota.
Kako izgleda ronjenje? Šta vidite dole?
Ja, to sam rekla, i nismo na kraju to, bili smo obećali sebi da ćemo kupiti podvodnu kameru, sve to da snimimo. To je kao ona planeta iz Avatara. Ste gledali Avatara? Tako je scenografija, predivno. One ribice šarene, ludilo. Opasno je, mora da se pazi, ima moruna, ima otrovnih morskih zvezda, otrovnih ježeva, ali kad naučite što ne sme da se pipa, šta sme, onda je divot, predivno. I to ne verujem da ću ikad više imati prilike, osim ako opet ne odem da živim tako negdje.
Jeste ronili uz obalu ili...
Ne, odemo brodom na ta neka mesta koje su obeležene za ronioce. Ima to plava zastavica, zelena zastavica, gde šta ima da se gleda, i onda pouskačemo onako.
A to na naučnoj bazi?
Molim?
Ne naučim bez.
Pa kao. To su, ajde, kažem, hobi kad živite na tropskom ostrvu. Treba da se iskoristi.
Ne, vi niste živeli na tropskom ostrvu.
Pa jesmo, pa Java je. Džakarta je na ostrvu Javi.
Da.
To je. Ali nisam bila na obali mora, to mislite? Ne,
da.
Ne.
Da, vi ste živjeli u urbanu?
Da.
Niste se nalazili u prirodi?
Ne, ne. Ne, ne. Tamo je u stvari u prirodi. Bili smo prva kuća kad smo došli, pošto smo bili naivni, nismo pojma imali ni o čemu. Iznajmili smo koja nam se dopala, kako izgleda lepo dvorište, sve divno i krasno. Ovaj, i jedna omanja džunglica se naslanjala na tu kućicu. Ja kažem, ja, što je lepo, divno. Divan pogled. I onda sam ubrzo shvatila zašto to uopšte nije lepo, možda svašta ugmizava u kuću.
Sve ugmizava.
Tako da nam je, pa ušlo mi, recimo, to je bilo tek kad smo se doselili, da li je prošlo par meseci, ne mogu da se setim, nam je ušla najsmrtonosnija škorpija na svetu u kuću. Pritom, meni se znala šta je. Gledala sam sa decom film, ogledali smo film, upalili svetlo, sin je video to čudo na podu i počeo da vrišti kao Ruby Rod iz Petog elementa. I ja kažem, čekaj bre, stavi pa neka buba, šta? I gledam, pa ne izgleda ko buba, a ne izgleda ni ko škorpija, ni, nema onaj rep klasičan, ima neku bolju na rep, ali ima one, kako se zovu, hvataljke napred. I ja sad kreten, ne znam čim im posla, uzmem, odem po kameru, slikam to čudo, okačim na nekom forumu ljubitelja tropskih životinja. Ljudi, joj zna neko šta je ovo? I onda gledam to čudo i kažem, ja moram te ubijem, ne znam šta si, i uzmem bajgon i ubijem ga. I stvari, bajgon je onaj sprej, otrov za bube. I stresem jedno pola kile po njemu, pošto sam krenula da prskam, on je krenula da me napada, digao onaj rep i krenuo na mene, i tu sam ga ubila i bacila ga na terasu. Sutradan ujutru ja, muž nije bio tu, naravno, nikad nije tu kad se dešavaju takve stvari, on je bio službeno na Borneu. Sutradan ja upalim kompjuter da vidim da li neko zna šta je ta buba, i pogledam, zovu je crna smrt odgovorna za ne znam ja koliko smrti. Može da se preživi samo ako zabode tu bolju debelo meso, ali ako negde blizu krvnih sudova, ćao zdravo. Eto. Iz mog neznanja ja sam tu šetala, išla po aparat i ne znam, ja mogla sam da me nema, da se sad ne intervjuišemo. Bilo je zmija, kod nas nije bilo, srećom, ali je bilo kod naših prijatelja.
Ste ih viđali?
Viđala sam kobru kraljevsku dva puta. Jednom sam sačekala da pređe ulicu, pošto sam je videla recimo 20 metara od mene, a drugi put nas je napala, bili smo u kolima, napala nam je gumu na kolima. Kobra.
Kobra?
Da. Pa ljutila se, da smo nešto ugrozili tu, pa se podigla onako i ujela nam gumu.
Je tu buš?
Nije. Mora džip da se vozi u Indoneziji, ako hoćete da živite, pošto je 6 meseci su monsuni i kiša pada neviđeno, i bez džipa ne može. Znači, običan auto ne može da se vozi, a džip mora da ima one jake gume, tako da ne moš kobra da ih probuši. Treba ja zdržiti, da?
Ne.
Eto.
A Sumatra, Borneo?
Pa moj muž je sve obišao, pošto mu je takav posao, a ja sam samo ova fina ostrava gde nema, gde nema nekih opasnih živuljki. Znači, Javu, Bali, Lombok i moje omiljeno ostrovo, Pulau Maćan, Tiger Islands ili Tigrova ostrava. Eto. Ej, gde smo još bili? Belitung, da.
Zašto je omiljeno?
Pa to su te tačke za ronjenje.
A zbog toga?
Da. A prvo je blizu Džakarte, neki 2 sata onim brzim gliserom od ka Borneu, znači na tom potezu je. To su 2 ostrava. Pa onako, kako zamislite da izgleda Rajsko ostrovo, to je to. Pošto Bali nije to. Bali je izvikan i nema veze s mozgom. A ovo je baš to, onaj beli pesak, tirkizna voda, divota Božja.
Jeste ronili s bocama ili ovako?
Da. Da. I ovako i onako, kako, zavisi. Kako kad, ali da. Ja sam ranije trenirala ronje, tako se ja bila uigrana, za razliku od mojih, ali oni su naučili brzo.
A evo knjizi nešto.
Ajde.
Što ste izabrali tu temu?
Aha. Pojavio se konkurs HBO Adria pre 2 godine za televizijsku seriju. Bio je uslov da se dešava u sadašnjosti, da nema više od 13 epizoda, da se napiše cela sezona i žanor bilo koji. I onda sam ja sedela i razmišljala jedno 3 meseca šta bih mogla da pišem. Ranije sam pisala uvek i samo ili komedije ili porodične tragedije. Prosto nisam znala šta ću, a najviše volim da gledam krimiće i volim da čitam krimiće. Gutam ih prosto. I onda sam rekao, ajde prokušam ja to da pišem. Malo sam se plašila, mislila sam da za to treba neki specijalan kurs, da to nije baš tako lako, da mora ta matrica se nauči. Pa sam mislila, ako ne bude išlo, promenit ću žanr, nema veze šta. Međutim, kad sam sela i počela, ne da je išlo, nego išlo ko po loju. Jeste da je negde na sredini, sećam se, rekla mom sinu, au, kako ću ja da sad iščupam iz ovoga, ja sam ga zamrsila, ali opet uz razmišljanje sve to palo na svoje mesto. I naravno izabrala sam, postavila sam sebi užasan zadatak da pokušam da pišem o toj najodvratnijoj mogućoj, najbrutalnijem zločinu pedofiliji tako da ne izazovem želudačnu kiselinu u publici, nego da publika doživi neku, ajde da kažem, katarzu, da im bude dobro, pošto odgledaju. Uglavnom, konkurs je prošao, nisam pobedila, jako sam prošla sve tamo uže izbore i nisam htjela da vratim nazad u Fioku. To je onaj deo da sam dobila samopouzdanje i onda sam razmišljala da to pretvorim u roman, ali opet sam mislila da ja to ne umem, ja sam scenarista, kako ću ja to da izvedem. I onda sam pričala sa raznima. Jedan od mojih glavnih čitača mi je rekao, imaš odrešene ruke, ne mora to bude klasično književno delo, ti piši onako kako ti voliš, naći će se neko ko će te razumeti. U roku 3 meseca sam to prebacila iz scenarija u roman i onda je nastupila potraga za izdavačem. To je bila borba lavovska, ali se srećom pojavio izdavač koji je prepoznao nešto, Amonit i urednik Goran Stojičić, i koji je ponudio takav ugovor koji je bio normalan da ja vidim nešto od toga što sam napisala. Ne da vidim nešto, neko da mi se isplati. Knjiga je izašla sredinom juna i još uvek ne mogu da verujem da mi se to konačno desilo. Pa recimo da sam htela da budem glumica. Stvari, ja sam da budem bilo što ima veze sa filmom i pozorištem, nije bilo važno. Pisanje je od uvijek bio logičan i deo mene, znači, od kako sam naučila da pišem, od kako sam naučila slovo, ja sam pisala, tako normalno. Prvi roman sam napisala u 3. osnovni. I nikad mi to nije bilo sad da baš time da se bavim, a gluma, ne znam nija zašto mi se dopala baš gluma. Mislim da sam bila lenja, rekao, vratno za pisanje mora puno da se čita, za režiju vratno mora mnogo da se uči, a gluma to samo stalena, taj da idem na to. I sećam se kao klinka da ovdje, tad sam bila još, bila sam kod Bati Miladinovića u grupi, njega sam obožavala, jedna od bitnih figura mojih, životnih. I on je rekao, lepo, Anja, nisi ti za to. Ne možeš. S tobom čovjek ne može da sarađuje. Ne možeš da budeš glumica, naročito ne u Jugoslaviji. Tad. Kaže, ti doživiš ulogu.
Aleksandra Anja Mijević,
nemoj tako, ajmo sad ovako.
Glavni odgovorni urednik, kažeš, direktne tako reči.
Nisi ti za pisac. Ja sam stalno bilo, znači, još je to bilo 4. srednje. Sedela sam sa nekim glumcima sa FDU-a, imali su zadatak da nađu dramu za njihovu klasu, da svi imaju podjednako iste uloge, znači svi da...
Emisiju radio Bojan Lazović.